Расул Худаның Сидратул Мунтахаға барғаны. Пайғамбар ол аспаннан өтті және одан соң барды Сидратул Мунтахаға. Сидраның Сирадағы баяндарын емкам жоқ айтпағыма бәрін хаме. Сидраның ағашының жапырақтары Зумурат алтын жақұт деді бәрі. Ол тұрған ағаштардың биіктігін 50,000 деп айтады жылдық оны. Қойылған айналасын нұрмен жауып, есепсіз сан мың мәләк тұрған бағып, алтыннан жапырақтары шыға қаққан, тұрарды жұлдыз сыпат шұғылаланып. Сидраның үстіндегі періштенің қауымдармен жұлдыздай дерет санын, баршасы күндістіні таспих айтып, үмметке бағыштайды сауаптарын. Бір бұтақ ортасында бейік тұрар, әрбірі жермен көктей жапырағы бар. Баршасы ол бұтақтың зумураттан, өзінен 100 жылдық деп нақыл қылар. Үстінде бір төсек бәр-бәрі нұрдан, жақұтпен хәм ахмардан михраб қылған, осы жай Жәбірейілдің мекені дүр, әуелден ақырғыша мұнда тұрған. Алдында бар еді бір күрсілері, жазылған ол күрсіге Расул нама, үстіне ешбір мақлұқ шықпап еді, пайғамбар отырмағына қойған оны. Отырды ол күрсіге Расул барып, атрапта 10,000 күрсіт қойған салып, күрсінің әрбірінде періштелер, тәуретті қолдарына жазар алып. Әр күрсі атрабындан да күрсі 40,000, бәрінде тәурет оқыр періштешін, Інжіл мен Зәбір Фұрқан баршасын хәм, мәләктәр оқып жазар сол мазмұн. Жәбірейіл Расул қайтты, «Я Мұхаммед, бұл жерде намаз оқы 2 рәкәт. Сидрада Расул Худа намаз оқып, Аллаға хам тәсбих айлады жат. Есепсіз періштелер Сидрадаға, артынан иқтид етті оның бәрі. Бір Құдай бұл намазды пәрмен етті, Расулдың мәртебесін көрсеткелі. Одан соң бір арықты Расул көрді. Жәбірейіл бұл Кәусәр деп хабар берді. Суынан Расул Худа ішіп көрсе, сүттен ақ және селден тәтті еді. Қасында бір жамағат Раушан нұра, тұратын реңі бөлек және бірі, арықтан ол хәм келіп ғұсыл етер, пайғамбар Жәбірейілден сұрады мұны. Жәбірейіл Расул айтты, үмметің бұл, әуелде күне құлған еді ол құл, күнәдан және қайтып тәубе қылған, күнәсі оның үшін кешілген біл. Расулға 3 кесені алып келді, ішінде сүт пен әсел қамыр еді. Пайғамбар ықтияр ғып сүтті ішкен соң, дін жолын қаладың деп хабар берді. Көрді ол бір мәләкті және тұрған, 70,000 ол мәләктің басын қылған, әрі баста 100,000 аузы және шашы, әлгерге айтылғандай 70,000-нан. 1,000-нан әр тұлында інжуі бар, ішінде әр інжудың дария тұрар. Дарияның ішінің баршасында балықтар неше түрлі көзге ұрар. Бір қолын путқа, бірін басына ұрып, Аллаға тәсбих айтар тынбай тұрып, мәләктің тәсбихінің ауазынан ғаршағыла тітірер еді қимыл тартып. Пайғамбар ол мәләкке берді сәлем, періште әлейкум деп айтты кәләм. Расулға тұра келіп тәзім етіп, қанатын бір мәртебе жазды тәмәм. Кетті ол жер мен көктің бәрін алып, құшақта пайғамбарды сүйді барып, деп айтты, үмметіңнің башаратын айтайын естіңіз құлақ салып. Бір Құдай құрмет үшін бұл оразаның, үмметтің күнәсінің кешті бәрін, айында Рамазанның ораза тұтса, тапсырды жаз деп маған сауаптарын. Жәннеттің хор ғилман мәләктәрі, конгереге лағыл жақұт шығып бірі, үмметтің намаз уақыты болдылар деп, білдіріп бір-біріне айтқай оны. Айтқайлар нида қылап қайидана, бұл күні куә болдың бәрің хаме, үмметтің осы қылған намаз үшін, жәннетті нәсіп еттім мен хәм оған. Расулдың Сидрадағы көргендерін, Сирада мәлім етіп айтқан бәрін, бұл жерде тәпсілімен баян етіп, емкам жоқ айтпағыма бәрін оның. Сидрадан Расул Худа ілгер асты, жүрмекке жоғарға қадам басты. «Я Расул, менің жайым осы еді» деп, Жәбірейіл үзір етіп аузын ашты. Микаил сәлем беріп қарсы тұрды. Үстіне қанатының расул мінді. Әрбір 500 жылдық перделермен қаншама от тариядан өтіп жүрді. Исрафил онан кейін болдылар кез. Үстіне пайғамбарды міндірді тез. Одан соң жеті дария содан өтті. Бұл түрлі таусифіне айтылды сөз. 70 мың бұл дарияша бар кеңдігі. Үстімен ол дарияның және түбі. 70 мың жер мен көктің арасындай әрбірі келеді деп айтты мұны. Есепсіз перделерден жолықты оған. Өткізді бір лақсада бәрін хаме. Өзіне дайындалған жайға келіп, жүре алмай Исрафил хам тұрды және. Бір басат сол мезгілде әзір болып, мінгізді пайғамбарды үстіне алып. Раф-раф деп ол басаттың атын айтар, тұрарды күн сыпатты шұғылаланып. Бар еді перде алтын үнжу нұрдан, зумурат жақыт сұлмат оттан қылған. Жел мен су қалыңдығы 70 мың жыл, көптігі әрбірінің 70 мыңнан. Ол раф-раф пайғамбармен пәруәз етті, бір сәтте перделерден алып өтті. 70 мың өз алдында перде қылған, ғаршағыла мекеніне расул жетті. 70 мың әр пердеде шынжыры бар, бір мәлек бір шынжырды ұстап тұрар. Мәлектің үлкендігі екейінің арасын 70 жылдық есеп қылар. Ол раф-раф бәрінен хам өтіп барды, алдында ғаршағыланың бәрі қалды. Раф-раф хам сол мезгілде бәр хам болып, расулға бірақ інжу даярланды. Ол інжу тасбих айтты аузын ашып, аузынан әр тарапқа нұрлар шашып, үстіне хақ әмірмен расул мініп, әлгергі бір пердеден жүрді асып. Астынан ол інжу хам қалды кетіп, пайғамбар тұрып қалды тасхин етіп. Әлгергі я Мұхаммед келгін деді, Құдайдың құдіретінен илхам жетіп. Бір қадам ілгергіден жақын келді, және де Хабибім деп ауаз берді. Әр ауаз айтқанында Расул Худа бір қадам ілгерге барар еді. Алладан мың мәртебе болды илхам, бір мәртебе әр айтқанда қойды қадам. Әр басқан қадамының аралығын дүниеше деп айтады сол жайменен.